Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialiștii fac precizări despre participarea la alegeri, dar tot nu spun dacă Igor Dodon va candida sau nu. Partidul Liberal se fărâmițează și mai mult prin plecarea fostului ministru Valeriu Munteanu. Înaintea zilei polițistului, șeful adjunct al IPG, Gheorghe Cavcaliuc, apără imaginea instituției sale.
Spun cu toată certitudinea și cu toată responsabilitatea ca unul din conducătorii Poliției Naționale că Poliția Națională astăzi este capabilă să asigure securitatea și ordinea publică.
Și Curtea Constituțională are un nou judecător în persoana fostului procuror general Corneliu Gurin. La început știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Matthew Boyce, noul asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, responsabil pentru afaceri europene, a declarat că Statele Unite, citesc, urmăresc cu mare atenție evenimentele legate de statul de drept și se așteaptă ca România să continue pe calea corectă, informează site-ul G4 Media. Oficialul american a vorbit pe larg despre amenințarea Rusiei și a Chinei comuniste în regiunea Europei Centrale și de Est și a avertizat că Moscova nu acceptă alegerea făcută de țările din regiune și vrea să le influențeze astfel încât să, cităm, să tăvălească în noroi această alegere de a fi parte din Occident. Rusia încearcă să recâștige influența, să divide și să creeze dificultăți în societățile noastre, având o strategie pe termen lung, a mai spus înaltul oficial de la Departamentul de Stat. Astăzi a fost incinerată la Moscova una dintre cele mai importante activiste pentru drepturile omului din Rusia, Lyudmila Alexeeva. Ea a încetat din viață pe 8 decembrie într-un spital din Moscova la vârsta de 91 de ani. La ceremonia care a avut loc la Casa Jurnaliștilor de la Moscova au participat și ambasadorul american în Rusia, John Huntsman, Mihail Fedorov, șeful Consiliului pentru Drepturile Omului din Rusia, liderul opoziției Alexei Navalny și alți activiști pentru drepturile omului. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a depus personal o coroană de flori. Iar potrivit corespondenților de la Radio Svoboda, măsurile de securitate au fost întărite și numai unui număr limitat de jurnaliști permițându-li se accesul. Unuia dintre cei mai importanți activiști pentru drepturile omului, Lev Ponomariov, nu i s-a permis să ia parte la ceremonii fiind în detenție pentru 16 zile, deoarece, potrivit procuraturii, ar fi organizat manifestații ilegale prin internet. Alexeeva a fost obligată de autoritățile sovietice să părăsească Uniunea Sovietică în 1977. A revenit în 1993 și a fost una dintre cele mai respectate persoane din Rusia. Președintele Rusiei Vladimir Putin a dezvelit astăzi la Moscova o statuie a scriitorului și fostului dizident antisovietic Alexandru Solzhenitsyn. Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, Solzhenitsyn a murit la Moscova în 2008 la 89 de ani. A revenit în Rusia în 1994 după 20 de ani de exil forțat. Președintele Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a declarat la ceremonia dezvelirii statuii că Solzhenitsyn, chiar în exil, a fost un patriot adevărat și că ar fi fost împotriva ceea ce liderul de la Kremlin a numit rusofobia. Acest termen este folosit de presa oficială din Rusia și de autorități față de orice critică la adresa politicii antidemocratice a Rusiei. Șefa cabinetului de la Londra, Theresa May, a întreprins un turneu fulger astăzi în capitale europene pentru a căuta să obțină sprijin pentru acordul de retragere al țării sale din Uniunea Europeană. La Berlin, doamna May s-a întâlnit cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, dar nu au fost făcute declarații publice după întrevedere. Agenția germană de știri DPA relatează însă, citând surse nenumite, că doamna Merkel i-ar fi spus oaspetei sale că nu vor mai exista renegocieri ale Brexitului. La Haga, doamna May s-a întâlnit cu premierul Mark Rutte, care a scris într-un mesaj Twitter despre un dialog folositor despre ultimele evoluții în legătură cu Brexitul. La Strasburg, șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat Parlamentului European că summitul Uniunii din 13 decembrie nu va deschide noi negocieri pe tema retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În cursul serii, doamna May s-a întâlnit cu Juncker și cu președintele Uniunii Europene, Donald Tusk.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Conduce conducerea Partidului Socialiștilor, cotat cu șansele cele mai mari de a câștiga alegerile de la 24 februarie, s-a întrunit la Chișinău în prezența fostului lider de partid, președintele Igor Dodon, ca să discute detaliile participării la scrutin. Inclusiv ideea foarte mediatizată ca Dodon însuși să se afle pe liste, despre care unii nu știu pe ce s-ar baza din punct de vedere juridic, relatează Liliana Barbaroșe.
Explicația pe care o găsesc analiștii este exclusiv de natură politică. Asta pentru că, juridic, spun ei, Igor Dodon nu ar avea niciun motiv să spere că poate participa la alegeri, mai ales în calitate de cap de lista unui partid. Expertul în drept constituțional, Nicolae Smochescu, spune că ceea ce era permis atunci când șeful statului era ales de către Parlament este de neadmis lui Igor Dodon, un președinte ales prin vot popular.
Uitați-vă la conținutul jurământului care îl depune președintele și o să vedeți că el jură că va respecta interesele națiunii și a poporului, dar nu a unui partid. Cel mai simplu variant care e posibil, suspendarea din funcție, dar dacă să vorbim așa în mod serios, conform principiilor nu numai constituționale, dar și morale și etice, demisia din funcție și poftim participă unde dorești, în calitate de ce dorești și cât, a cât le vrei pe listă.
Un impediment și mai puternic e, așa cum observă experții, o hotărâre de anul trecut a Curții Constituționale. Răspunzând atunci plângerii unui socialist, Vlad Bătrâncea, că Igor Dodon ar fi fost somat contrar Constituției să părăsească PSRM-ul atunci când a urcat în jilțul de șef de stat, Curtea nu doar că a respins pretenția, ci a și explicat că șeful statului trebuie să fie un garant al neutralității politice. Prin urmare, a mai spus Curtea, președintele nu poate fi membru al unui partid și nu poate promova sub nicio formă interesele acestui partid. Șeful statului nu pare să țină cont nici de această interpretare a Curții Constituționale. Asta este când a participat din nou la o ședință de partid a socialiștilor, Igor Dodon a declarat.
Sunt invitat la toate ședințele și voi participa atât timp cât nu începe campania electorală. Dacă în campania electorală voi merge pe listele Partidului Socialiștilor, voi participa și la toate ședințele și în acea etapă. Adică sunt două scenarii. Primul scenariu, particip, în calitate de candidat la funcția de deputat, și atunci, evident, vom fi și în campania electorală în fiecare raion. Al doilea scenariu, nu particip pe listele Partidului Socialiștilor, și atunci partidul își va face campania electorală singur. Mai aproape de data de 24 ianuarie vom lua decizia finală. Dacă intrăm în plină campanie electorală sau lăsăm partidele politice să ducă lupta politică, iar președintele să ocupe de agenda sa prezidențială.
Presupunerea lui Corneliu Ciurea, totuși, e că Igor Dodon cel mai probabil nu va risca să livreze democraților un motiv atât de puternic să-l demită prin impeachment ca cel al participării la alegeri în fruntea listei socialiste.
Partidul Socialiștilor ar avea de câștigat. Ar fi un fel de locomotivă și ar trage lista în sus. Din această cauză, probabil juriștii socialiștilor au găsit modalități de a ocoli această prevedere a Curții Constituționale care interzice președintelui să candideze sau cel puțin au identificat modalități de interpretare a acestei decizii. Probabil această reinterpretare a prevederilor este însoțit cu anumite riscuri politice și din această cauză Dodon încă mai stă pe gânduri. Nu vrea să-și asume aceste riscuri. Deci încă o încălcare fi mai mare, mai importantă decât cele anterioare, ar putea să creeze un context politic în care promovarea impeachment-ului ar putea deveni favorabilă Partidului Democrat.
Se pare că Igor Dodon mai speră pe o înțelegere cu democrații de la guvernare pe subiectul implicării sale în campania socialiștilor, admit analiștii. De aceea încearcă să lase impresia că decizia îi aparține, doar că deocamdată nu s-ar fi hotărât. Numai că democrații știu cât de favorabilă politic ar fi pentru socialiști o astfel de decizie, mai spun aceiași observatori. Prin urmare, nu vor admite așa ceva, măcar și din simplu motiv că ar contravine intereselor lor de campanie. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe net, are titlul Întreprinderea nimănui.
Încerc cu mâinile, uitați, cu mâinile, picioarele.
Tudor Tihon este unul dintre cei aproape 100 de angajați a întreprinderii de stat Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare, o întreprindere cu restanțe record la salarii. Angajații celor 10 filiale ale companiei gestionate de stat nu își pot ridica banii de mai bine de un an.
17.000, acum 17.000 și ceva, aproape 18.000 de lei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cu puțin timp înaintea alegerilor, un partid aflat multă vreme în diferite guvernări, anume Partidul Liberal, s-a fărâmițat și mai mult prin plecarea anunțată de unul din fruntașii săi, fostul ministru al mediului Valeriu Munteanu. Cum și-a justificat decizia, ce înseamnă ea pentru partidul condus acum de Dorin Chirtoacă, ne spune Ala Ceapai.
Refuzul Partidului Liberal de a participa la alegerile parlamentare din februarie cu blocul acum, din care fac parte PAS, PPDA și PLDM, acest motiv l-a invocat Valeriu Munteanu, anunțându-și plecarea din formațiunea cărei vicepreședinte a fost și din care a făcut parte 11 ani. El a spus că de la bun început a optat în interiorul formațiunii pentru consolidarea forțelor de opoziție capabile să câștige majoritatea în Parlament și să lupte cu, citez, binomul Plahotniuc-Dodon.
Republica Moldova uneori se face politică cu voie de la poliție. Dacă îți dă voie de acolo de sus, tu faci ceva. Dacă nu îți dă voie de acolo de sus, tu nu faci ceva și încerci să impui punctul tău de vedere ca fiind unul genial, salvator, chiar dacă este cu coordonare.
Munteanu a precizat că fostul lider al liberalilor Mihai Ghimpu este cel care s-ar opune blocului opoziției unite, idee pe care ar fi acceptat-o tăcit proaspătul președinte al Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, ales tocmai pentru a aduce un suflu nou partidului.
Cel mai mare regret este pentru domnul președinte Chirtoacă, care nu poate să vină cu viziuni proprii pe acest subiect crucial pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru democrația noastră, ci se subordonează agendei impuse de domnul Ghimbu. Am decis că nu pot fi părtaș la așa ceva.
Valeriu Munteanu a precizat că nu are de gând să adere la vreo altă formațiune, dar că va sprijini blocul acum încă neformalizat. Liderii acestui bloc, Maia Sandu și Andrei Năstase, au salutat decizia lui Munteanu, spunând că unitatea dreptei autentic pro-europene este crucială în acest moment. La rândul lor, Dorin Chirtoacă și Mihai Ghimpu l-au acuzat pe Valeriu Munteanu de minciuni, afirmații false și denigrătoare. Citez, un refuz al Partidului Liberal de a participa sau nu cu blocul acum nu poate exista atât timp cât un asemenea subiect nici nu a figurat pe ordinea de zi a Consiliului Republican al Partidului, a explicat Dorin Chirtoacă, precizând că decizia ar urma să fie luată la ședința Consiliului Republican al formațiunii din 16 decembrie. Plecarea lui Munteanu din partid a fost criticată și de unii foști colegi de-ai săi liberali care au părăsit formațiunea mult mai devreme. Într-o postare pe Facebook, Ana Gut, vicepreședinta Partidului Unității Naționale, l-a numit pe Munteanu trădător. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul consideră că plecarea lui Valeriu Munteanu nu prevestește nimic bun pentru Partidul Liberal, popularitatea căruia scade constant.
Partidul Liberal în ultimul timp trece printr-o serioasă criză de imagine. Valeriu Munteanu a rămas printre puține figuri al Partidului Liberal care încă se bucură cu simpatie din partea electoratului. Valeriu Munteanu era o figură care era văzută ca una posibilă care se poate duce greu revenirii Partidului Liberal în preferințele electoratului. Acum că pleacă acestui partid fiind foarte dificil să revină în preferințele electoratului.
Mișcarea tectonică la nivelul Partidului Liberal ar putea avea replici, cred unii experți. Asta nu exclude însă, spun aceștia, dispersarea forțelor de dreapta, mai cu seamă după ce recent a fost lansat un alt bloc încă neformalizat, cel al eurouniștilor care intenționează să participe în cursa electorală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click
descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Consiliul Superior al Magistraturii l-a numit astăzi în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe fostul procuror general Corneliu Gurin. Mai multe organizații neguvernamentale care monitorizează actul justiției și-au exprimat însă de îndată nedumeriri, în primul rând pentru că numirea a fost anunțată la numai o zi după demisia unuia din magistrații în alte curți, anume Igor Dolea, în al doilea rând pentru că s-a făcut în afara unui concurs public. Diana Răileanu are detalii.
Pagina electronică a Curții Constituționale precizează că pentru desemnarea unui judecător constituțional de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe scurt CSM, este necesară anunțarea unui concurs. Citez, în urma examinării dosarelor este numit în funcție candidatul care a obținut votul majorității membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, adică cel puțin votul a 7 membri, am încheiat citatul. Ținând cont de faptul că anunțul despre demisia fostului magistrat al Curții Constituționale, Igor Dolea, s-a făcut luni, 10 decembrie, ridică mai multe semne de întrebare repeziciunea cu care a fost numit în funcție Corneliu Gurin. Profesorul universitar Alexandru Arseni, fost membru al CSM, confirmă necesitatea organizării unui concurs.
La orice funcție publică, inclusiv la funcția de judecător la Curtea Constituțională, pe care îi desemnează Consiliul Superior al Magistraturii, se anunță concurs, se depun actele și atunci din candidaturile respective, Consiliul Superior, prin vot, determină cine este desemnat în funcție de judecător la Curtea Constituțională.
Într-o primă reacție privind numirea sa în funcția de judecător constituțional oferit săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Corneliu Gurin a precizat că nu era pregătit pentru asemenea schimbare, dar că aceasta ar reprezenta o apreciere a activității sale anterioare în domeniul jurisprudenței. În ce privește graba CSM, Corneliu Gurin a menționat că la ședința Consiliului, citesc din nou, s-a discutat despre faptul că Parlamentul e la finalul sesiunii de toamnă și urmează vacanța parlamentară, iar funcțiile trebuie ocupate pentru ca instituțiile să funcționeze în regim normal. Am încheiat citatul. Confuzia creată în jurul desemnării lui Corneliu Gurin la Curtea Constituțională face un mare deserviciu actului de justiție, crede juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Permiteți îngrijorări că activitatea Consiliului Superior al Magistraturii a fost una opacă. Nimeni nu a cunoscut despre o asemenea subiect în agenda ședințelor CSM, deși cu toții cunoaștem că legea privire la Consiliul Superior al Magistraturii obligă instituția, în primul rând, să publice în avans chestiunile care sunt examinate în ședință. 2. Asemenea numiri la asemenea instituții importante se face printr-un concurs. Posibil, Consiliul Superior al Magistraturii nu a vrut să mimeze un concurs veritabil și l-a numit direct din funcție, fapt care în ambele opțiuni este o chestie inacceptabilă.
Corneliu Gurin a deținut funcția de procuror general din aprilie 2013 până în februarie 2016, fără a-și încheia pe deplin mandatul care ar fi trebuit să expire în aprilie anul acesta. A fost propus la șefia Procuraturii Generale de către democratul Marian Lupu, pe vremea când acesta era președinte de Parlament. În timpul mandatului său a fost nevoit să dezmintă de mai multe ori acuzații de loialitate față de liderul PDM Vlad Plahotniuc. Corneliu Gurin a fost cel care în 2015 de la Tribuna Parlamentului a cerut ridicarea imunității liderului de atunci al PLDM Vlad Filat, care a fost trimis în judecată pentru implicare în fraude financiar-bancare. Această cerere a fost bazată pe depoziții ale omului de afaceri Ilan Șor, în prezent primar de Orhei, condamnat astăzi în primă instanță pentru fraudele din sectorul bancar. Deocamdată, Curtea Constituțională rămâne cu 5 magistrați din cei 6 pe care trebuie să-i aibă. Din luna martie, Victoria Iftodi, care a fost numită în calitate de judecătoare la curte din partea guvernului, deține funcția de ministra justiției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Peste puține zile își vor sărbători ziua lor profesională ca în fiecare an polițiștii din Republica Moldova. Valentina Ursu a profitat de ocazie ca să-i solicite un interviu lui Gheorghe Cafcaliuc, șef adjunct la Inspectoratul General de Poliție.
Spun cu toată certitudinea și cu toată responsabilitatea ca unul din conducătorii Poliției Naționale că Poliția Națională astăzi este capabilă să asigure securitatea și ordinea publică. Cetățenilor, noi mereu suntem la datorie 24-24 de ore. Ne mândrim că colegii noștri asigură securitatea cetățenilor care pot liniștit să-și caute de viață, să pună umărul la progresarea Republicii Moldova, de ce nu?
Unii sunt de părere că încă foarte greu se recâștigă încrederea în poliție.
Conform barometrul de opinie publică, în anii 2014-2015, poliția se bucura de puțin peste 25% de încrederea societății. Astăzi, poliția ușor peste 60% are încrederea populației. Societatea ne susține, ne apreciază. Bineînțeles că avem parte și de critici constructive, dar noi suntem în progres, oamenii apreciază lucrul pe care îl face poliția, riscul profesional pe care și-l asumă polițiștii în timpul exercitării obligațiilor de serviciu să apere alte vieți a cetățenilor.
Domn Cafcaliuc, dar există cazuri în care polițiștii sunt prinși pe picior greșit în discuție cu unii trecători, cu unii conducători auto, cu unii protestatari, cu unii dintre colegii mei jurnaliști. Ce părere aveți despre un asemenea comportament al acestor oameni în uniformă? Cine și cum îi instruiește?
Nu trebuie să uităm că polițiștii sunt și ei oameni. Uneori pot greși, alteori pot avea emoții, alteori, într-adevăr, nu ne ascundem că pot fi de cei mai puțin instruiți. Dar nu este de scos faptul că mai avem cetățeni care provoacă polițistul. Dacă vorbim de aceleși proteste care spuneți, nu numai odată, noi am dovedit prin fapte concrete că unii politicieni au încercat să-și facă capital politic pe seama punerii poliției într-o situație sau alta, mai puțin sau mai mult favorabilă și de multe ori învinuirile care se duceau nu-și găseau adevărul. Da, sunt greșeli care sunt comise, dar marea majoritate a colegilor mei polițiști sunt pregătiți, lucrăm foarte mult asupra dezvoltării personale și profesionale a polițiștilor noștri. Dacă vorbim despre măsuri în masă, cum ar fi proteste, meciuri de fotbal, concerte, alte măsuri cultural-artistice care se desfășoară în capitală și pe întreg teritoriul țării, anul acesta mai nou, la inițiativa Conducerii Naționale, am lăsat serviciu Dialog. Polițiști profesioniști instruiți, îmbrăcate cu o geacă specială care scrie Poliția Dialog, oameni care au trecut cursuri speciale pentru a dialoga, pentru a acorda ajutor cetățenilor care sunt în dificultate sau pur și simplu au o întrebare de curiozitate sau că au nevoie de un mic ajutor. Noi ne-am propus împreună cu șeful poliției, domnul Pânzar, și lucrăm foarte mult asupra instruirii colegilor noștri polițiști.
Și de ce unii cetățeni mai vorbesc că Moldova a ajuns un stat polițienesc? De ce această percepție și cum explicați dumneavoastră opiniei publice noțiunea de stat polițienesc?
Aceasta la fel este o acuzație lansată de cineva care încearcă iarăși să-și facă capital politic pe seama poliției. În ultimii 3 ani de zile a crescut încrederea cetățenilor de la 20 la 60. Într-un stat polițienesc se poate întâmpla acest lucru? Nu.
Dar în general ce înseamnă stat polițienesc?
În Republica Moldova polițistul se bucură de autoritate. Polițiștii sunt cei care își fac datoria cu cinste și nici de cum statul Republica Moldova nu se asociază nici sub o formă cu statul polițienesc. Pot să duc argumente, fapte concrete despre care lucrurile o să vorbească proporțional inversul decât o să încerci cineva să ne învinuiască sau să ne spună.
Dar ce înseamnă stat polițienesc?
Eu nu vreau să dau o definiție, de ce e că în Republica Moldova, de când eu lucrez în calitate de polițist și ca conducător al Poliției Naționale, nu am văzut niciodată elementele unui stat polițienesc.
Deseori constatarea aceasta se face și pentru că ar exista, dar și se mai deschide dosare pe numele unor adversari ai guvernării, de ce să fie folosită poliția pentru a ataca persoanele incomode puterii?
Dacă vorbim foarte simplu din niște acuzații, de exemplu, nu numai odată unii lideri politici au lansat diferite învinuiri că uitați-vă, poliția a oprit autobusele pe drum sau nu știu unde și mai departe. Și când noi, concret, la față loc, fiindcă atât eu cât și domnul Pânzari, totdeauna când au fost măsuri masive, am fost prezenți acolo și am comunicat, inclusiv cu lideri de opoziție.
A fost Gheorghe Cafcaliuc, șef adjunct la IPG, intervievat de Valentina Ursu. Ce scrie presa din România? Aflăm de la Tania Radu.
Guvernul de la București este criticat de liderii opoziției democratice din Republica Moldova, Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru că a contribuit la blocarea unui raport negativ pregătit de Uniunea Europeană la adresa majorității de la Chișinău. Ei enunță într-un comunicat comun principiile la care făcea referire raportul european și care n-ar mai fi îndeplinite de Chișinău. Sandu și Năstase sunt nedumeriți ce anume i s-a părut a nu fi în regulă ministrului român de externe Tudor Meleșcanu în acest raport european. Cităm, ne întrebăm cum sprijinirea unei guvernări care se comportă tot mai mult ca regimul de la Kremlin servește intereselor României. Se pare că interesele clientelare dintre Dragnea și Plahotniuc au întâietate. Facem apel la toate forțele politice din România să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor prin susținerea autentică a valorilor și standardelor europene în Republica Moldova. Am citat din comunicatul semnat de Maia Sandu și Andrei Năstase. Sondajul de opinie BCS comunicat în presa de ieri din România conține și o întrebare referitoare la eventualitatea unirii Republicii Moldova cu România. Potrivit ziarului Adevărul, răspunsurile au fost surprinzătoare. Aproape 70% dintre români susțin unirea și doar 16% o resping. Liviu Dragnea este un capăt de drum istoric pentru România, scrie Ion Stanomir pe contributors.ro. Intenția lui Dragnea de a adopta prin ordonanță de urgență amnistia și grațierea în pragul preluării de către România a președinției Uniunii Europene este inclusiv expresia panicii liderului social-democrat. PSD nu mai dispune de majoritate în Camera Deputaților, până acum controlată strâns de Liviu Dragnea, iar ordonanța ar trebui să-i economisească acestuia umilința unui eșec la vot. Pe site-ul G4 Media, Dan Tăpălaga atrage atenția tot asupra panicii lui Dragnea. El a devansat cu o săptămână termenul anunțat anterior pentru clarificarea soluției de amnistie și grațiere. Un comitet executiv intempestiv a fost cadrul în care Dragnea a presat pe față. Chestiunea este că, spune Tăpălagă, cităm, mulți încă nu realizează gravitatea momentului și încă mai speră că nu se va întâmpla. Stai să vedem ce spune Dăncilă în ordonanța de urgență și mai vedem. Nu cred că ne permitem să aflăm cât va mai rezista premierul Dăncilă fără să semneze, ce va semna și cum va arăta în final ordonanța publicată în Monitorul Oficial. Repet, a suta oară, spune Tăpălagă, efectele unei ordonanțe de urgență pe amnistie și grațiere nu mai pot fi reparate. Scapă toți. Prin urmare, așteptăm Monitorul Oficial? Riscă cineva? La întrebarea mai mult retorică, ce ar mai fi de făcut, jurnalistul dă totuși un răspuns. Președintele Klaus Iohannis să meargă la toate ședințele de guvern. Ziarul Adevărul arată că AV, și anume Alianța Vestului, înființată de 4 primari de orașe din Transilvania, a produs emulație în rândul edililor și al liderilor locali. Primarul municipiului Iași și cel de la Reșița i-au scris deja primarului Emil Boc de la Cluj că doresc să se alăture acestei inițiative. În dezbaterea care s-a iscat, s-a spus deja că ar fi contraproductiv să se meargă mai departe pe alianțe strict regionale. Sebastian Burduja, Republica.ro, reamintește că, de fapt, acest tip de asociere a fost recomandat României de Banca Mondială încă din 2012. În opinia lui, Alianța Vestului, cităm, este cea mai bună veste pentru România de azi, pentru că pornește de la o viziune de dezvoltare modernă, europeană, principiile subsidiarității și al autonomiei locale, care implică un parteneriat cu beneficii concrete pentru toate părțile implicate. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
La întrevedere de săptămână trecută de la Milan dintre ministrul moldovean de externe Tudor Ulianovski și omologul său polonez Jacek Ciaputovici, a fost discutat subiect citinie de Fundația Open Dialogue al Ludmilei Kozlovska și încercările de a o implica în alegerile din țara noastră. În imaginea plasată pe Facebook, Ulianovski și Ciaputovici examinează și discută anumite hârtii. La o studiere mai atentă a imaginii din textul documentului în limba engleză pot fi descifrate cuvintele Open Dialogue, opoziție, Moldova, parlamentară, campanie, instrumentare și numele liderului Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu. Aflați detalii despre acest subiect pe site-ul newsmaker.md. Asociația Presii Independente a îndemnat utilizatorii de Facebook să raporteze site-ul clonă al proiectului stopfalse.md, portalul stopfalse.com. Pe acest portal sunt, în ghilimele demascate, știrile presiei independente și postările din rețelele de socializare în care este criticat Partidul Democrat de Guvernare. Unul dintre ultimele, în ghilimele stop falsuri, este dedicat articolului Newsmaker despre întâlnirea diplomaților polonezi și premierul moldovean Pavel Filip, în care guvernarea Moldovei este îndemnată să nu implice Polonia în campania electorală din Moldova. Ce tactici sunt utilizate pentru promovarea știrilor fake în Moldova, aflați pe site-ul newsmaker.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.